Deus in adjutorium meum intende.
Domine, ad adjuvandum et festino, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Et benedictum nomen gloriae
sancto gloriae tuae, et super laudabilis et super gloriosus in saecula.
Benedictus est in trono regni tui, et super laudabilis et super exaltatus in saecula.
Benedictus est vigit tuae, et sanctissus et sedit super cherubi, et laudabilis et super exaltatus in saecula.
Benedictus est in firmamento celi, et laudabilis et gloriosus in saecula.
Benedicite omnia opera Domini Domino, laudate et super exaltate eum in saecula.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc est semper, et in saecula saeculorum. Amen. Hymnum dicamus Domino Deo nostro.
Laudate Domino
secundum multitudine. Laudate eum in virtutibus eius. Laudate eum secundum multitudine magnitudinis eius.
Laudate eum in solepture. Laudate eum in soliterio et citara.
Laudate eum in timpano et coro. Laudate eum in cordis et organo.
Laudate in cibales bene sonatibus. Laudate eum in cibales jubilationis. Omnis spiritus laudet Dominum.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc est semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Laudate Dominum secundum multitudinem magnitudinem.
Wherefore, brethren, give the more diligence for to make your calling and election sure. For if ye do such things, ye shall never err. Yea, and by this means an entering in shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ.
Thanks be to God.
O Christ, Son of the living God, have mercy on us.
O Christ, Son of the living God, have mercy upon us. Have mercy upon us.
Glory be to the Father.
Dominus fortitudinem et regicis servitutem.
In sanctitate
servimus Domino, fiat voluntas tua, sicut in cielo nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo,
oremus, Deus in te sperantium fortitudo, invocationibus nostris adesto propitius, et quia sine te nihil potest mortalis infirmitas, gratiae tuae prestas semper auxilium, ut exequendis mandatis tuis, et voluntate tibi in actione placeamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo.
Vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Fidelium animae per misericordiam Dei requiescat in pace.
Amen.